Nesh të zëri kanë këtharis lirike tefta të ashkokoqo me kanë në qytetar Elbasanës del një vash për hamami, e regjistruar nga jo në vitin 1922. Del një vash për hamami, faqe kuqe si bakami. Teksti strofik i stilit të betegjive evokon bukurinë e vajzës që del nga hamami dhe vazhdon. Çfarë ti jap ta puth një herë, do ti jap sahat në xhepit. Por përfundimi është kategorik. Nuk jam vash për sahate, por jam nuse për duvake. Melodia këndshme dhe e gjallë, linja vokale veshur me stolira koloratur në formë urdentesh, përçon ndjenja lumturie ndrimtare. E përfshirë në repertorin koncertal të artistës, ka nga del një vash për hamami gjatë vitëve 30 u kthye në pjesë suksesi. Si të tillë, po ja përcjellim dëgjuesve të rubrikës sonë muzikore.